Narodil se koncem května roku 1943 ve Zlíně, kde také vyrůstal a maturoval. Tatínek byl chirurgem v místní nemocnici, maminka učitelkou. Rodné Valašsko ovlivňovalo jeho vztah k hudbě i folkloru jako celku od počátku, což ostatně sám opakovaně v několika rozhovorech potvrdil. Jeho prvními nástroji byly housle a klavír, příliš ho však nebavil ani jeden z nich. Po gymnáziu chtěl pokračovat v otcových šlépějích a studovat medicínu, díky školnímu posudku, podle kterého však neskýtal dostatečnou záruku pozdějšího správného zařazení do socialistické společnosti, nastoupil místo toho do místního svitu. To už ale zároveň propadl klarinetu, který si vzal poprvé do ruky ve 13 letech, a zejména saxofonu, který ho pak provázel celým jeho hudebním životem. Vystudoval nejprve hudební školu v Kroměříži a poté Janáčkovou akademii muzických umění v Brně. A hrál nejprve v menších kapelách, skupinu Fettingross Quartet už založil sám. V té době miloval swing, takže první velké angažmá v orchestru Karla Vlacha nepřekvapilo. V roce 1969 přešel do orchestru Ladislava Štajdla, jeho solistou a zároveň jedním z nejbližších spolupracovníků Karla Gotta byl až do poloviny 80. let. V roce 1984 byl jmenován šéfdirigentem tanečního orchestru Československého rozhlasu. Antonína Slováčka, kterému mnohem známější jméno Felix, původně jako přezdívku, vymysleli spolužáci už na základní škole podle tehdy oblíbeného animovaného kocoura, pozval k mikrofonu Vlastimil Ježek.
Hovory.
Felixi, na jedné straně se hodně velkou část svého života pohybuješ, řekněme, v showbiznisu. Ano. Na druhé straně těžko hledat jiného interpreta, který by proslavil saxofon, v tvém případě soprán saxofon, říkám ano, to správně, ano, ano. Tak jako ty, ve všech encyklopediích je celá řada amerických zejména hudebníků a pak v Česku, jasně, Felix Slováček. A na druhé straně ten nástroj ovládáš tak, že na něj dokážeš zahrát prakticky jakoukoliv klasickou hudební literaturu.
Přitom...
Jak to tak v životě, víš, jako, jak jsi to tak v životě srovnával, že, a teď nechci urážet showbiznis, ale přeci jenom ty výkony v showbiznisu, hudební, asi nejsou tak náročné, jako zahrát opravdu nějakou náročnou klasickou hudební partituru, tak jak se s tím pral?
Ježíš, teďka si na mě vychrlil strašně moc otázek.
V podstatě je to jenom jedna.
Ale... Musím říct, že ten soprán saxofon, je to velmi jednoduchý, je to v podstatě skutečně jenom díra obalená plechem a opatřená klapkami. Z jedné strany se do díry fouká a pomocí klapek se dělá melodie. Je pravda, že ze začátku to strašně nejde, ale to se pak časem zlomí a jde to samo. Je na druhé straně další pravda, že jsem soprán saxofon vzal poprvé do ruky, až když jsem potkal Karla Gotta, protože předtím jsem skutečně hrál jenom klarinet a to jak vážnou muziku, kterou jsem studoval na Janáčkově akademii, tak i swing, který jsem si samozřejmě tak poslouchal, to se mě velmi a velmi líbilo. Ale to byl klarinet a tam jsem miloval hlavně klarinetistu Barry de Franca, to byl takový můj, řekl bych, velký vzor.
Když se ještě promiň, povídej.
No, chtěl jsem říct, že ale když jsem přišel s Karlem Gottem do styku a měli jsme jet poprvé na jeho takový test koncert do Hamburku, tak Karel říká, Felix, ale bylo by dobrý, kdyby si tam, víš, já se potřebuji převlíct za trošku z jaký odfouknul, že bys tam zahrál jednu, dvě věci. Já říkám, no Karle, taková ta swingová muzika, co já hraju, já nevím, jestli se to tam jako do tvýho koncertu přímo hodí. A on říkal, víš co, já ti pustím zajímavého saxofonistu a jeli jsme k němu do baráku a pustil mě desku, na který hrál King Curtis, saxofonista černý. Nedopadl dobře, pak ho někdo v New Yorku zapíchl na ulici, možná kvůli nějakým drogám. Ale ten na téhle desce hrál skladbu, která se jmenovala Whiter Shade of Pale. Nám se tomu říkají bělejší než sníh. Někdo dokonce tvrdil, že to je o nějakým bílým prášku. Ale to mě celkem bylo jedno. Mně se ta skladba strašně líbila, hlavně ta interpretace. A to jsem tak jako chtěl, ale neměl jsem saxofon. Tak jsem rychle scháněl, až jsem se dal nějakého starého kolerta. Naučil jsem se to a na tom koncertu jsem to odehrál. S velkým úspěchem.
Rovnou. V podstatě rovnou.
V podstatě rovnou, ale to mělo pro mě velký význam, protože za mnou přišel tenkrát šéf Polydoru, Ossi Drexler, velký kamarád taky Karla, a říká, pozlište, to bylo dobrý, takovou bychom potřebovali od vás celou desku.
A už to jelo.
Už to jelo.
Ale pojďme se vrátit trochu
zpátky. To byl dobrý večírek.
Mimochodem k tomu saxofonu, víš, já jsem tě trošku celý život podezíral z toho, že soprán saxofon, pokud vím, je třetí nejmenší z rodiny saxofonů. Předpak jsou taky saxofony, které neudržíš v ruce, musí k tomu být vozejk. Tak to...
Dokonce jsem na jeden takovej zahrál, to mi zaranžoval Vašek Hybš, to byl na basbariton saxofon, ten snad existuje jenom tady v Českém rozhlase, a museli ho přivez na vozíku. To je takový vozíček a ty pak dostaneš do ruky hubičku, teda opustí hubičku, a ty samozřejmě ty grify jsou podobné jako na saxofonu, ale to, co se ozývá, to je peklo, to je skutečně trubily. A to mě napsal takovou skladbu, já papapi papapi papa, jak se to za krále jmenovalo?
To nevím.
Původně to psal skladba.
Líbí se mi, že se teď rozhodl, že Český rozhlas Plus nebude mluvená stanice. Tak takhle občas něco udělej a schválně, jestli to projde.
No, tak takový to slavný fagotový solo pro mě udělal pro Zoprovodem orchestru, a je to skutečně pecka. Tak to bylo to ten největší. Pak je jenom bariton saxofon. Na ten jsem hrál raději než třeba na tenor saxofon, protože tenor saxofon ten mě nikdy nesedl k mému nějakému sluchu nebo nějakému pocitu tomu, že bych měl ten nástroj hrát.
Ano, soprán saxofon, ještě taková malá nápověda pro posluchače, je většinou ten jediný saxofon, který nebývá zahnutý, ale pozor, protože v životě je vždycky všechno s mnoha výjimkami, některé zahnuté jsou.
Ano, ale ty jsou většinou pro klauny, hudební klauny v cirkusech, protože většinou neladí a oni tam s tím vyběhnou a je to taková rarita.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Nicméně, ty jsi nezačínal s dechovými nástroji, housle, klavír. Ano, a to si opakovaně v různých rozhovorech říkal, že to tě teda moc nebralo. Takže předpokládám, že tatínek nebo maminka nebo rodiče rozhodli, že chlapec bude chodit do hudební školy.
No, to říci, že nejenom já jsem brečel, maminka brečela, otec naštvaný. Co se to v baráku děje. Pan profesor, nebo pan učitel Branka, který nás tam postavil do řady a chodil se smyčcem a mlátil nás, protože jsme... Ono totiž to je hrozný hrát na housle. Já všechny houslisty obdivuju, protože přeci jenom, když člověk jme do ruky housle a začne na to, tak je to příšerný zvuk. Skutečně strašlivý.
A dlouho to trvá, zatímco, než se to změní.
Zatímco klavirista přijde ke klavíru, zmáčne klapku a ozve se nádherný tón, že jo? Když to ten houslista to skutečně musí vydržít, ten tón.
A prosím tě, rodiče byli amatérští hudebníci, nebo jak vlastně přišli na to, že
je pravda, že maminka ta si pořád jenom zpívala, ale otec ten dokonce jako mladý kluk chodil do houslí, ale jeho tatínek byl kovář, kůl, koně, všechno. Všechno, co bylo třeba na vesnici, a kovář to dělal. Ale měl ještě bratra, můj otec, a jednou si na toho tatínka hráli, na kováře. No a ten ho švihnul přes prst a tam mu z prstu zbyl jenom byla taková placka a od té doby už pak ty housle
do ruky
nešli hrát.
Ty jsi prvních 25 let v podstatě svého života strávil na Valašsku. Myslíš si, že tenhle specifický kraj s velmi výrazným folklorem, teda mimochodem, a taky s pár velkými jmény hudebních velikánů, že tě to nějak formovalo, ovlivnilo, řekl bych to takhle zjednodušeně, jo? Cesta od valašského folkloru ke swingu.
Víš co, já si pamatuju, že moje maminka nejraději poslouchala Jošku Severína nebo Jarmilu Šulákovou, a to byly skutečně ikony ty valašské muziky, a já jsem to samozřejmě vnímal taky, i když potom jsem měl větší sklon, i když nechci urazit Valašsko, ale k té slovácké muzice, jako až už se to tam tak od toho Buchlova, tam, kde je víc víno než Slivovice, tak tam mě to bylo takový sympatičtější. I v tom nápoji. A nutno říct, že tam jsem potom, když jsem chodil na konzervatoř v Kroměříži, tak jsem i hrával v různých cymbalových kapelách na klarinet a to se mě strašně líbilo. I když jako malý kluk ještě na základce jsem chodil do takového valašského kroužku a to mě strašně bavilo, že tam kluci už běhali v těch krojích
valašských. Takže se i tancoval.
Samozřejmě.
Neexistují z toho, Felixi, nějaký video?
Měl jsem vedle sebe Lidku Benedělovou a to mě ještě vyzbavilo, že s ním můžu tancovat. A...
Prosím tě, kdyby byly nějaké fotografie, tak se hlásím, to bych fakt chtěl vidět, jak malý Antonín.
Ne, fakt jsou i takové fotografie, to ti někdy ukážu.
Výborně. Že ti saxofon v podstatě vrazil do ruky Karel Gott, to už si prozradil, ale jak jsi přišel k tomu klarinetu? To 13, 14 let ti bylo? A kdo ti ho do té ruky dal?
To ti řeknu přesně, protože jsem měl kamaráda, který se jmenoval Joška Strouhal. Neměl s tou Strouhalovou sedmičkou nic společného, byl to jenom jmenovec, ale chodil už na konzervatoř a jednou přijel ke mně do Malenovic a já jsem tak u klavíru v těch 50. letech se všude hrálo In the Mood a že bylo po válce sami takový ty veselý big bandový písničky z repertoáru orchestru Glena Millera a on taky přišel s tím klarinetem a říká, pojď Felix, zahrajeme si to spolu a já jsem tam swingoval u klavíru In the Mood a on to hrál na klarinet. Říkám, Jose, prosím tě, půjč mě to, já bych si to taky chtěl zkusit. No a dal jsem to do pusy, zkusil jsem do toho fognout a vozoval se tón.
Což mimochodem teda nebývá pravidlem, když to zkusí poprvé.
To, asi to nebylo, ale mně se to podařilo a to mě skutečně zaujalo, tak jsem poprosil tatínka, jestli by mě nesehnal taky klarinet, že bych to vyzkoušel. Otec přinesl nástroj, že když to máma viděla, tak jsem myslel, že to hodí do vařící vody.
Jako aby to umyla.
Aby to vyprala, protože si myslela, že s tou musím dostat nějakou štěnou chorobu. No nicméně, pak jsem sehnal nějakou amátku tenkrát a začal jsem chodit do základní školy tam hudební ve Zlíně.
Jak jsem říkal, 25 let na Valašsku, ale 68. rok vlastně přechod do Prahy přes armádní umělecký soubor Víta Nejedlého, ale ano. Pak velice rychle angažmá v orchestru Karla Vlacha, čili tam se byl už...
Musím říct, že když mě zavolal pan Vlach, se najednou se zval tady Vlach. A já jsem normálně začal klepat, že, protože aby se člověk dostal k panu Vlachovi, to si nedovedl muzikant v té době ani představit a sednout si k němu do kapely, to bylo v té době největší, co vůbec mohlo pro muzikanta mého typu být, to bylo jako třeba pro klasika do České filharmonie.
Čili pro mě, tam si přišel z těch 25 teda, nebo tak nějak.
Tak, ano. Přišel jsem ze školy do armádního uměleckého soubor Víta Nejedlého a seděl jsem tam v orchestru na druhém symfoniáku na druhém klarinet. Zoufalá situace. Protože na druhém klarinetu v symfonickém orchestru děláš nic jiného, než pořád jenom počítáš pauzy, než se ti podaří zahrát.
Ano, to je hezký, že říkáš zoufalá situace, jsou lidé, kteří tam sedí 40 let na tom místě.
To, já si to nebudu představit. Ani můj syn Felix si to nebude představit. Taky hrál v symfonickém orchestru asi 3 roky v Karlových Varech a taky útek.
Ale a prosím tě, ten přerod teda toho hráče, orchestru, ať už symfonického nebo big bandu, v solistu, jak to probíhá, jak se pozná, že na to máš?
V prvé řadě, když studuješ akademii, tak jsou tam takové věci, které když nastuduješ koncert, jakýkoliv klasický Mozartův koncert Adur nebo Weberovy koncerty, tak jsou každý půl roku takový ty na škole se musíš předvádět to, co ses naučil. No a to, tam samozřejmě už stojíš jako solista a připravuje tě to vlastně ta vysoká škola k tomu, aby si byl solista. Ta by neměla připravovat hráče do symfonických orchestrů, i když taky, že jo, proč ne. Ale kdo má takovou jakousi chuť a vůli a sílu a nemá strach se si ne sednout, ale postavit před ten orchestr, myslím si, že to je fajn. A není to jednoduchý, musím říct, protože kolikrát si říká, že ježiš, tak teď to přijde. A ono to nepřijde, ono to proběhne. A to je nádhera.
Ty jsi ovšem kromě angažmá v orchestru Karla Vlacha, ještě nemýlím-li se, zhruba ve stejné době chodil hrát do kavárny Slavia s Janem Hamerem a Luďkem Hulanem. A vznikla tam formace, která se jmenovala Jazz Sanatorium, neboť ty a ještě jeden z těch pánů měl otce lékaře.
Honza Hamr.
Jan Hamr, jasně.
Tak, měl tatínka srdcaře.
Tak jak na to Karel Vlach pohlížel, že si takhle jako chodíš ještě hrát?
No. Karel Vlach byl v podstatě úžasný člověk a měl radost, když jeho muzikanti se vylepšují a chtějí hrát jazz a sola. A my jsme samozřejmě seděli s orchestrem Karla Vlacha v divadle, v hudebním divadle v Karlíně. Tam jsme provázeli všechno možné. Já si pamatuju, že když jsem přišel hrát třeba Na té louce zelený, tak to jsme hrali snad 500krát, už jsme vůbec neotvírali noty, to už jsme hrali všichni z paměti. No a po každém tom představení, který končil jako kolem 9:30, jsme utíkali do Violy, ne do Slávie, do kávárny Viola a tam jsme právě s Luďkem Hulanem, se Žižkou, starým koněm, jak jsme mu říkali, s Honzou Hamrem a já, založili ten kvartet.
Prosím tě, a to jste opravdu chodili do poetické vinárny Viola?
Ano, ano.
Tak já jsem měl opravdu pocit, že to byla Slávie, ne Viola.
Nebyla to, myslím, tenkrát byla poetická, nebo jaká.
No to jsem si jistý. Poetická vinárna, protože ta byla spojená potom s různými programy, nejenom hudbou, no, ale také poezí.
My jsme tenkrát po těch představeních vždycky tam zašli a tam chodili všichni možní umělci, herci, malíři, prostě ze všech uměleckých oborů se tam chodili po té 10:30, 11:00, tam do té 1:00. My jsme hráli, tam se bavilo, popíjelo, vymýšlelo a tak dál. No, tam taky přišel Jirka Štajdl.
No to právě jsem se chtěl ptát, jinak, přátelé, pokud slyšíte taková různá tohleto, jako, jo, tak to si nevšímejte, to pan dirigent, kromě jiného, prostě zase diriguje.
Bubnuje
a diriguje i ten náš rozhovor. A přesně, protože tam, jestli se nepletu, se byl objeven napřed Láďou Štajdlem.
Ne, Jirkou.
Jirkou Štajdlem, promiň, pak přišel Láďa a pak tam dovedli Karla Gotta, který dozvedl.
Přesně tak, Jirka, to jsem řekl Láďovi. Říká, hele, tam je zajímavý kluk, pojď si ho poslechnout a pak tam přišli s Karlem a protože, když se vrátili z Las Vegas, tak jim zůstal v emigraci saxofonista.
Tak bylo volné místo.
Tak tam byl Fleck. No a já jsem do toho Flecku naskočil. Nebylo to jednoduché, protože...
To chci říct, protože ty jsi přeci jenom byl hráčem jednoho z nejslavnějších orchestrů v tu chvíli.
No právě, to byla
a
šíle.
A nepleťme si jako jména Štajdl Gott před 5 lety nebo dneska s sílou těch jmen v roce 68-69, jo? To byly začátky.
Taky... Je pravda, že jsem se domluvil s panem Vlachem, že všechno, co bude možný, odehraju. A tenkrát ten Karel zase těch koncertů se moc nejezdilo. Ale co se jezdilo, tak to se jezdil jenom kvartet. To jsme byli kvartet a já. To nebyla větší kapela. Když jsem s nima začínal, to byl Láďa Štadl, Rudla Rokl, Kysilka na bicí a Tonda Gondola na basu. Že? Takže v tomhletom kvintetu jsme jezdili, doprovázeli Karla po českých koncertech. Ale nebylo to moc, takže já jsem stihl ještě i Vlacha. To ale samozřejmě potom pomaličku jsem tam sehnal za sebe záskok a musel jsem už být jenom s orchestrem Ládi Štajdla. Podobný, víš co, ale to taková podobná situace vznikla, když jsem dostal nabídku pro rozhlasový orchestr, pro taneční orchestr a tenkrát jsem taky uvažoval, jestli mám odejít do Ládi Štajdla.
Z uslavného.
A převzít jako taktovku Točru.
No, dobře, ale Točr si převzal někdy 83-84, tuším.
Ano, ano.
A to už měl za sebou poměrně slavnou minulost, protože ten vzniknul v roce 1960. Tehdy ho zakládal Karel Kraugartner. A konec konců, ono to souvisí s tím Karlem Gottem, protože taneční orchestr Českého rozhlasu mimo jiné doprovázel od svého vzniku soutěž Hledáme písničky pro všední den a jeden z těch ročníků vyhrál Karel Gott s Vlastou Průchovou s duetem Až nám bude dvakrát tolik.
Tam bude takže... dvakrát tolik, to je jasná věc.
Jen zpívej,
výborně. Na tanec, já se neznám texty.
No a po tomhle vítězství dostal Karel Gott angažmá v Semaforu vlastně na nějakou dobu a to byl ten jeho velký průlom. Čili taneční orchestr Českého rozhlasu, ačkoliv to nezní jakoby tak slavně, tak už měl za sebou nějakých 20 let
dostal slavné minulosti. Samozřejmě to bylo taky, to bylo úžasný jméno a Karel Kraugartner, když já jsem přišel před kapelu, tak tam byla 80% nebo 70% lidí z orchestru, který založil Karel Kraugartner. No. To, že já jsem potom, jak jsem tam byl, tak samozřejmě odcházeli do důchodu, no někteří i zemřeli, ale já jsem si to strašně vážil. Já jsem, ale jak říkáš správně, odejít od Ládi Štajdla, Karla Gotta, ale taky jsem to měl, takže jsem měl orchestr, ale protože jsem pod sebou měl ještě další dva dirigenty, jako byl Popelka a Hála, tak jsem si dokázal jako šéfdirigent udělat takový prostor, abych mohl ještě některé věci dokončit s orchestrem Ládi Štajdla.
Mimochodem Karel Kraukanter emigroval v roce 68, stejně jako ten saxofonista, když se vraceli s Karlem Gottem z Las Vegas. Ale ty si tím přestupem nezměnil jenom orchestry, ty si hlavně změnil svoji pozici, protože předpokládám, že být solistou u Ládi Štajdla byla přece jenom relativně taková, jako si to představuju, taková jako svobodná pozice nebo svobodnější pozice, ale ty si do Točnu nenastoupil jako solista, ty si do něj nastoupil jako šéfdirigent. A to je přece úplně všechno jinak.
Tak je to jinak. Samozřejmě, když člověk stojí před tou kapelou a slyší, jak je to nádherný, protože zvuk big bandu a dobře napsaný aranžmá, to je prostě to je nezaplacení, jak se říká. No ale samozřejmě, tak já jsem tam musel vymýšlet, protože orchestr potřeboval mít práci a chodilo se do práce vlastně, nahrávat, zkoušet, tak jsem musel vymyslet taky dramaturgie té kapely. Na to jsem samozřejmě nebyl sám, na to byli i v rozhlase tenkrát ještě fundovaní dramaturgové a i tenkrát jako ruka páně toho rozhlasu byla taková volnější, otevřenější a mohli jsme si samozřejmě pozvat i solisty ze zahraničí, aranžery ze zahraničí, i výměna různých pozic. Já jsem třeba jel do Frankfurtu nebo do Kopenhágenu a tak jsme Karla Ružičku jsem zase poslal tam, k Košvánce jinam. Prostě to byla taková velice zajímavá, nechci říkat slovo družba, ale bylo to tak.
No ty jsi charakterizoval proměnu pozice hudebníka docela vtipně, docela nedávno, když si v jednom z rozhovorů řekl, dříve jsem si šel zahrát a dostal za to peníze, dnes musím sehnat peníze, abych si mohl zahrát. To je opravdu tak drsná doba teď?
Ona je taková bohužel doba, je to tak. Já jsem na to nebyl vyškolený, abych uměl někam přijít a žádat o peníze za muziku. Vždycky to bylo obráceně. Jsem zahrál, jak jsem to říkal, a dostali jsme za to honoráře. Teďka to skutečně je tak, že koncertní činnost není skoro žádná, dalo by se říct, a když tak skutečně zatím musí stát nějaký docela silný producent nebo ten, který ten koncert vůbec chce udělat, tak si musí sehnat na to peníze.
Tak to držím palce, protože pokud vím, tak big band, byť už neřídíš taneční orchestr Českého rozhlasu, tak svůj big band, swingovou kapelu, máš pořád, takže ty nescháníš peníze jenom pro sebe, ale taky pro tu kapelu.
Přesně tak.
Tak to držíme palce. Více už se do dnešních hovorů bohužel nevejde. Příjemný a inspirativní poslech dalších pořadů rozhlasové stanice Český rozhlas Plus přejí Vlastimil Ježek a
Felix Slováček, zdravím vás všechny.